dhaggeeffattoota keenya, miseensonni Kongresii Yuunaayitid Isteetsi seera waa'ee mirga dhala namaa Itoophiyaatti fuuleffatee wixiname gara mana mareetti dhiyeessuudhaaf qophaa'uu isaanii kan dhiyeessan ta'uu har'a gaazexeessotaaf ibsa kennanii jiran. Kongresman Kiris Miizii kan kana dhiyeesse, bakka sanatti immoo atileet Fayyisaa Leellisaa argamee jira. Ka yeroo ammaa kana Yuunaayitid Isteetsi jiru jechuudha. Nu biraa immoo Soraaf Tigist dhimma sana hordofuudhaaf bakka sanatti argamanii jiru. Tigisti nan dubbisa, mee haala jiru akkanatti himtuuf. Akkam Tigiste?
Akkam nama?
Egaa ganama walagarreerraa daftee fiigdee gara Kongresa Yuunaayitid Isteetsi fuulduraatti deemtanii Soraa wajjini, amma mee maaltu mul'ataa jira Kongresa Yuunaayitid Isteetsi fuulduraatti?
Tole, asitti egaa Kongresmaaniin miseensi mana maree Ameerikaa Kiris Miizii jedhamu New Jersey bakka bu'ee jechuudha. Kongresii New Jersey'ti. Rizoolushinii kana dura seneetiin Ameerikaa dhimma Itoophiyaatii fi dhimma Oromoo irratti baasee ture. Akkaataan qabiyyee mirga dhala namaa biyyattii akkasumas bulchiinsi gaariin fooyya'u an itti gaafatan duraan seneetii ture san, ammamoo asitti mana maree guddicha Ameerikaa jechuudha isa Kongres jedhamutti akka dhihaatu har'a inni ibsa baasee jechuu beeksisa isa ibsee gaazexeessitoota bakka adda addaati dhufan. As fundura Capitol Hill jechuunis mana maree Ameerikaa Capitol Hill jedhama. Achi funduratti inni haasa'ee
ifa godhe jechuun amma ifatti Kongresatti yookaan immoo miseensota mana maree Yuunaayitid Isteetsitti dhiyaachuusaa beeksisee jechuudha.
Akkas dhiyaachuusaa beeksisee beeksisuurra darbee immoo akki inni jedhe haasaarra godhe irratti Kongresiin Yuunaayitid Isteetsi waan Itoophiyaa keessa deemaa jiru akka hordofaa jiru mootummaan Itoophiyaa beekuu qaba jedhee cimsee dubbate jechuudha.
Kanarratti atileet Fayyisaa Leellisaa kan ammaan dura Riyoo irratti injifatee mormii Oromoon geggeessaa jiru mallattoo harka isaa ol kaasuutiin agarsiisee ture argamee jira akka feesbuuk irratti maxxansite irratti. Mee Fayyisaan akkamitti argamee, maal jedhachitti?
Dhugaadha. Egaa waan asitti deemaa jiru kana hundasaa feesbuuk irratti dabarsaa jira laayivii fuula VOA feesbuuk afaan Oromoo jechuu irratti. Fayyisaan dhuguma argameera. Inni akka jedhee tokkoffaa haala biyya keessa jiru akkuma duraan ibsaa ture, uummanni akka lafa isaarraa buqaa jiru, akka demokiraasiin biyya keessa hin jirre Kongresmaanii yookaan immoo miseensota mana maree Ameerikaa. Kiris Miizii qofa miti, kan biraas argameera. Rippaabilikaan Koofman jedhamu koloraadoo naannoo Aroora jedhamurraa dhufeedhanii naannoo san jiraattonni namni biyya keenya hedduu jiraata jedhan innillee argameera. So Fayyisaan jara kanaan dhimma kanarratti hojjechuudhaaf, kaka'umsa qabaachuudhaaf jalqabuu keessaniin guddaan galateeffadha jedhee isaan galateeffate. Dabalees immoo haala akkamitti namoonni naannoo Finfinnee irraa qofa odoo hin taane, Oromiyaa irraa qofa odoo hin taane, Gaambeellaadhaa, dhimma Gondarii, dhimma Walqaayiti, waa hunda kana haasahee itti himee rakkina guddaa jira. Haalli jiran kun akka hiikamu, akka hojjetu waamicha isaa dhiheeffate, baay'ees isaan galateeffate jechuudha.
Mee sagalee isaarraa nu dhageessisuu dandeessaa?
Kunooti nama.
Haalli amma Itoophiyaa keessa jiru baay'ee rakkisaa fi gara fuulduraatti yaachisaa keessatti deemaa jira. Mootummaan Itoophiyaa lammii isaa hidhaa jira. Kana waan ta'eef amma uummanni biyya sanaa rakkina guddaa keessaa jira. Lafa isaarra godaanaa jira. Kan biraa immoo uummanni xiqqaa ta'e, uummanni sanyii mootummaa sanaa ta'e lafarraa nama guddisaa jira. Fakkeenya Koonsilee kaasuu danda'e naannoo Oromiyaa Finfinnee keessatti lafti baay'ee mi'aa kan waan ta'eef gurguraa jira. Qotee bulaa fi jiraattota irraa kaasuu jechuu akka fakkeenyaaf kusanii furachuu barbaadan naannoo karaa naannoo Amaaraa immoo akkuma jiru uummata wajjin fudhatee of jala galchee daangaa isaa babal'ifachaa jira. Fakkeenyaaf naannoo Walqaayiti kan argamu ragaa ta'uu danda'a. Gambeellaa waan fudhachuu danda'e uummata Gambeellaa akkuma jiru hidhuu na'aa fuuti ajjeesee sirrii isaanii dhabamsiisee ofii qabachaa jira. Biyya sana keessatti uummanni baay'ee rakkachaa jira. Uummata sanyii mootummaa sanaa ta'e duwwaadha kan keessa jiraachaa jiru. Haala kanaan gara sanyummaa lola waliin illee biyyuu gara fuulduraatti akka deemaa jiru natti mul'ataa jira. Naannoo akka rakkinni kun uumamne uummanni mootummoonni addunyaa gurguddaa ta'an biyyoon nagaa buusuu danda'an keessa galanii akka nagaan bu'u ta'uu irra jiraata.
Egaa Tigiste, amma gara ibsa addaa Fayyisaadhaaf qophaa'etti deemaa jirtu natti fakkaata. Sooraa waliinii.
Asumaan beeksisuu barbaada feesbuuk irratti ammas @VOA afaan Oromoo irratti. Press conference yookaan immoo ibsa gaazexeessitoota atileet Fayyisaa Leellisaan kennu kana kallattiidhaan dabarsina. Fayyisaan afaan Oromootiin haasaa nama hiikuuf jira. Iddoo hedduutti waan barbaachisummoo nuti hiiknee achirra waan poosti goonuuf dhaggeeffattoota keenya fi warra feesbuuk irratti nu hordofaniin achittis nu eega jechuun barbaada. Galatoomi nama.
Ayyee, galatoomi Tigiste, walitti deebina.
Nagaatti.
dhaggeeffattoota keenyaa amma immoo gara waltajjii addaa atileet Faysaa Leellisaaf qophaa'etti deemna. Gaazexeessota sadarkaa addunyaa hedduutu bakka sanatti argamee gaaffii gaafachuuf jira. Soraaf tigistillee gara sanatti malanii jiru. Amma immoo soraan dubbisa. Soraa akkam jirta? Mee amma maaltu mul'ata?
Nama akkam oltee saniin caqasanillee akkam oltanii wanti mul'ata Faysaa Leellisaa ammaan sanaa hoteelii Phoenix Hotel jedhan Washington DC jirtu keessatti gaazexeessotni sadarkaa addunyaa walitti dhufaniitiin egereessa gaafachuu jiran ammaan tan jalqabee amma xiqqoo irraa gabaayetiin dubbachuu jira. Gaafii hedduu gaafachuu jiran innillee waan keessi dabree waan inni mormii kana mormuuf barbaachiseef akkuma reefullee US Capitol yookaan ammoo waajjirri Kongireesii Ameerikaa duratti dubbate ammallee hoteelii kana keessa gaazexeessotaatti himuutti jira. Wanti mul'ata kanaan ammoo waan hiriira ba'eef waan ammoo mormii dhageessiseef rakkinni gama isaatiin inni jiru kan arge egereessaatiif waan hedduu dubbachuu jira ammaan tana nama.
Waa'ee aasaasaa egaa Facebook irra isin jiraata. Isin immoo boorballinaan dhiyeessuu dandeessu. Mee eenyutu achirratti argame? Bakka amma addatti qophaa'e kana eenyutu jira?
Namni dhufe haga guddaan gaazexeessota sadarkaa addunyaa irra kadhufanii fakkeenyaaf Washington Post irra kadhufanii jedhanii BBC nama hedduu dhufe gaazexeessota hedduu dhufeetiin waan jira isaanitti himuu jira. Isaanillee gaaffii gaafachuu jiran gaaffii amma jala hin qabne ammatti Faysaatti dubbachuu jira. Wanti inni guddaan dubbachuu jiru rakkinni biyyi keessa jiru inni jedhamu fiitiin akka atileetiitti kan argee dubbachuu jira. Waan isin rigaa dubbachuu jira. Waan uummati isaan rigaa akka inni jedhetti fakkeenya hedduu kaaseetiin dubbachuu jira. Namni jiru hedduu kana jetteetiin keessaa baasuuf xiqqoo nama dhibdi gaazexeessota hedduutti ammatti argama. Haga guddaan gaazexeessotuma jechuu dandeenya. Kaan ammoo uummatuma seenee namni walitti dhufeetiin dhufee caqasuutti jira.
Mee namoonni tarii akkamitti of ibsuu danda'a Faysaan jechuu danda'u? Maaliif irra caalaa isaa afaan Oromootiin bal'inaan kan inni ibsu akkamitti geggeeffama? Yeroo inni dubbatu akkamitti turjumaanatu dhaabatee dubbataa jiramoo akkam?
Dhuguma inni turjumaanan dubbachuu jira. Inni afaan Oromootiin dubbachuu jira. Afaan Oromootiin dubbachuu jira. Waan barbaade akka itti fedhetti hin dubbata. Kanaaf ibsachuufisallee hin dhibdu. Gam kaaniin ammoo nama afaan deebisuufi jira. Namni dhufkoon hagi gaazexeessota biyya alaa waan taataniif hagi hedduun afaan hin dhagaani. Nama afaan deebisuufi jira. Nama inni waltajjii irra ba'ee dubbata. Kan Gilfaan inni deebisuufi jira. Kaan ammoo kan beennelleen kan wal bira taa'ee walitti mul'een hin jira. Kanaafuu afaan ofiitiin dubbatanii namatti afaan deebisaafi.
Hayyee soora kana walitti qabdanii akkasiin Facebook irra keessanis nan beekaa. Tigistillee duraan beeksistee turte. Ammallee kun itti fufaa. Walumaa galatti immoo dhimma kana laalchise gabaasa bal'aa akkasiin boor qopheessuuf jirtan beekamaadha. Kanaaf gaa amma mara isaa akka dhageessu gara sanattan si deebisa.
Suniin durallee nama dubbii afaan isin fudhanne kan armaa eegi fixateen duuba garsaatii jahaatii faga isaatii sagalee jedhutti affeerraa tolchaniiti uummati koominitiin yookaan ammoo hawaasi Oromoo Washington DC Virginia naannoo kan jiraatu walitti dhufeetiin welcome ceremony yookaan ammoo affeerraa tolchaniiti.
Irbaata jechuudha.
Irbaata qopheessaniif achi deemuu jiranii tulleen galgal kana kan fakkaatti guyyaan olmaan Faysaa har'a.
Ayyee nagaatti gaa walitti deebina. Sa'aatiinis dhumaa jira.
Ayyee nagaa keessa. This program has come to you from the Voice of America, Washington.